Kuuntelet Anders Gustafssonin ja Johan Kantin kirjaa Singön vakoja. Lukijana Hanna-Maija Nikander. Prologi. Philip Jönsson ei saanut silmien irti vuoren seinämällä riippuvasta valtavasta Ruotsin kartasta. Jo intin ensimmäisinä päivinä hän oli kyllästynyt jatkuvaan käskyttämiseen ja kurinpitoon. Muutaman kuukauden jälkeen hän oli hyväksynyt asemansa ja nyt hän pääsisi pian jo siviiliin. Kotiin pääsy olisi kaksinkertainen ilo, koska hän jättäisi taakseen sekä maanalaiset käytävät sekä päivittäisen käskytyksen. Hän tekisi sen sijaan omat valintansa elämässä, tapaisi ystäviään ja olisi perheensä kanssa. Ehkä hän menisi töihin johonkin kotikaupunkinsa Eskilstunan tehtaaseen. Vai lähtisikö hän opiskelemaan? Äiti aina nalkutti, että Philipin pitäisi jatkaa opiskeluja, että hänellä oli lukupäätä. Mikä hänestä tulisi? Jotain hienoa niin kuin insinööri tai ekonomi. Vaikka kuka sitä varten jaksaa vuosia opiskella. Jönsson herää ja tee jotain hyödyllistä. Juokse majuri De Järin perään. Hän lähti aivan äsken, joten jos panet töpinäksi, saat hänet kyllä kiinni, kapteeni Davidson sanoi. Kyllä, herra kapteeni, Jönsson vastasi mekaanisesti ja otti hänelle ojennetun muistikirjan. Hän lähti liikkeelle kysymättä, mihin majuri oli menossa. Kun Jönsson lähestyi portaita, hän näki kerrosta ylempää vilauksen De Järistä. Hän oli huutamaisillaan tämän perään, mutta hillitsi itsensä ja alkoi sen sijaan juosta portaita ylös kaksi askelmaa kerrallaan. Hänen nopeitten askeleittensa ääni kimpoili metallisena kallion seinämien välillä. De Järin ylittäessä siltaa hän sai tämän näkyviinsä. Jönsson hellitti vauhtiaan tasatakseen hengitystä. Kuten tavallista, kallion uumenissa ummehtuva ilma häiritsi häntä. Hän ylitti lyhyen sillan ja jatkoi matkaansa käytävään, joka vietti lievästi alaspäin. Jönsson tiesi, kuka De Jär oli, mutta ei ollut koskaan puhunut tämän kanssa. Loisteputkien valo oli himmeää, melkein aavemaista. Hänen käsivartensa nousivat kananlihalle univormun alla, ja hän kaipasi takaisin valvontakeskuksen lämpöön. Parinkymmenen metrin päässä oikealla puolella käytävästä erkani pieni luola. Hän pysähtyi äkisti huoneen sisäänkäynnillä. De Jär seisoi pöydän ääressä kumartuneena valtavan paperipinon ylle. Hänen vierellään seisoi tuttu upseeri, majuri Löwengrip. Jönsson näki miesten papereissa punaisen leiman, salainen, isoin kirjaimin. Hän ei ymmärtänyt, mitä kaikki tämä tarkoitti. Hänen aikomuksensa oli häipyä paikalta nopeasti. Hän laittaisi muistikirjan lattialle, peruuttaisi hiljaa ulos huoneesta ja pujahtaisi tiehensä. Sillä sekunnilla hän kohtasi majuri Löwengripin katseen. Jönsson ei kääntynyt ympäri, vaan otti muutaman askelen ja mitään sanomatta ojensi muistikirjan De Järille. Majorin silmät rävähtivät auki, kuin hän olisi nähnyt vuoren peikon, mutta hän otti kirjan hillitysti vastaan. Jönsson ehti tajuta, että jokin välähti, ja majuri Löwengrip liikahti äkisti häntä kohti. Nyt majuri seisoi aivan Jönssonin edessä tuijottaen häntä villikatse silmissään. Jönsson tunsi vatsassaan ankaraa kipua ja yskähti. Voimakas kipu säteili alas jalkoihin. Hän katsoi järkyttyneenä asepukuaan ja huomasi syvänpunaisen tahran, joka kasvoi koko ajan. Hän sulki silmänsä ja haukkoi henkeä lyhyin, huohottavin kiskaisuin. Tuli vielä toinen kivun leimahdus, tällä kertaa rinnasta. Avatessaan silmänsä hän näki Löwengripin kädessä veitsen, jonka terä oli tahriintunut. Kolmannella iskulla hänen jalkansa eivät enää kestäneet, ja hän vajosi lattialle. Veri pulppusi rytmikkäästi kuolevasta ruumiista lammikoksi lattialle. Luku 1. Lauantai, 14. kesäkuuta 2014. Sulbritt ja Rune Andersson olivat päättäneet viettää koko kesäloman vasta ostetulla kesämökillään Roslagenissa. Keväällä he olivat käyneet pienellä viikonloppuvisiitillä suunnittelemassa tulevia remontteja ja puutarhatöitä. Mutta nyt he olivat pakanneet vuokraperäkärryn täyteen ja olivat todellakin matkalla omalle tontilleen. Sitä oli heistä melkein vaikea edes uskoa. Sulbritt ajoi heidän tumman sinistä V70-mallista Volvoaan, joka oli uskollisesti palvellut heitä jo lukemattomien kilometrien matkan. Rune istui tavalliseen tapansa etupenkillä. Hän kommentoi toisinaan Sulbrittin ajotyyliä ja veti kuuluvasti henkeä ja painoi kätensä hansikaslokeron kanteen, kun Sulbritt jätti hänen mielestään liian lyhyen turvavälin edelliseen autoon. Sulbritt rummutti rattia hyvän tuulisena.